Ichikope chalenga ikumilimo na chine konse konse. Umunankwe pachivi. Luka 11 verse 5 ukufika ku 13. Ubushi kupakati. Umuntu aile kumunankwe no kukonkonsha. No kuya mwebokuti. Njashimako imikate itatu. Pantu nafikilwa no mweni. Ine nshikwe tenelio kamo. Umuntu mukatikanga ndani nshinala alakale, naba napamusengele. Lelo umunankwe, alimupatikishe mpaka aima. Amupela nefyo alefwaya. Yesu atile, lomba wala pelwa, fwaya wala sanga, konkonsha wala isuilwa. Kuli onse uwaipusha, ubupe akapelwa. No akonkonsha akesuilwa. Yesu kabili atile, tatufuile tule papatila kulilesa, pantu nitata wesu umusuma. Alefwaya ukutupela, umupashu wa mshilo, no kutupela fyonse ifyo tukabila. Ifyo tufuile ukuchita, kukonkanya pofye, ukumulomba mumapepo. No kumukonka, no kukonka ichevo chakwe.